Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, dobro došli na talase radija Slobodna Evropa. Pred vama je subotnje izdanje emisije. Na početku najvažniji naslovi. U Francuskoj predizborna tišina pred sutrašnje predsjedničke izbore, od čijeg ishoda strahuje Evropa. Južna Koreja podigla stepen pripravnosti na najviši nivo zbog sve napetih odnosa sa Sjevernom Korejom. Broj ubijenih u napadu Talibana na vojnu bazu u Afganistanu prešao je 130. Međunarodni je dan planete Zemlje. U ovoj emisiji između ostalog poslušajte dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ove sedmice ispisivao crnogorski književnik mlađe generacije Stefan Bošković.
Majka nam je spremila ručak. Pita me da li mislim da će zaratiti. Odgovaram je da ne znam ništa o tome, slabo poznajem ludake.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Uručivanjem nacionalnog ordena Legije časti princu Nikoli II. Petroviću, Francuska ispravlja moralni dug prema dinastiji Petrović. To je izjavila direktorka za kontinentalnu Evropu u Francuskom ministarstvu vanjskih poslova Florence Manjean. Ona je prilikom uručivanja najvećeg odlikovanja Francuske princu Nikoli u Parizu, kako prenosi televizija Crne Gore, podsjetila da je Crna Gora jedina u istočnoj Evropi vjekovima odolijevala Otomanskoj imperiji. I pored toga mi smo ovdje, među ovim zidovima, u pobjedničkoj euforiji 1918. zbog Jugoslavije žrtvovali Kraljevinu Crnu Goru onome što smo smatrali višim interesima. Vaš pradjed je od samog početka rata 1914. bio saveznik koji se hrabro borio protiv nadmoćnog neprijatelja, ali je na Versajskoj mirovnoj konferenciji to zaboravljeno, navela je Manjean. Francuska vlada odlikovala je princa Nikolu u znak priznanja njegovoj posvećenosti vrijednostima dijaloga i razmjene i neumornom zalaganju za razvoj i jačanje veza između Francuske i Crne Gore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj ubijenih u napadu Talibana na vojnu bazu u Afganistanu porastao je na više od 130, a većina žrtava su vojnici. Borbe u gradu Mazare Sharif na sjeveru zemlje trajale su više sati. Napad se je dogodio u trenutku dok su vjernici izlazili iz džamije u bazi, a napadnuti su i oni koji su bili u kantini. Talibani su u saopštenju preuzeli odgovornost za napad, navodeći da su u njemu učestvovali bombaši samoubice. Američki potpredsjednik Mike Pence i australijski premijer Malcolm Turnbull pozvali su Kinu da izvrši pritisak na Sjevernu Koreju da se odrekne nuklearnog oružja i balističkih raketa. Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare u Sidneju, Turnbull je rekao da Kina ima priliku i odgovornost da upotrijebi ekonomsku moć i izvrši pritisak na Sjevernu Koreju. Pence je istakao kako su sve opcije na stolu, ali da je Washington uvjeren da će Peking uticati na Pyongyang. Južna Koreja podigla je stepen pripravnosti na najviši nivo uoči još jedne važne godišnjice koju će Sjeverna Koreja obilježiti narednih dana, i to sa velikom koncentracijom vojske na obje strane granice. Sjeverna Koreja će u utorak obilježiti 85. godišnjicu osnivanja Narodne armije, što uključuje i vojne vježbe, istovremeno sa južnokorejsko-američkim vojnim vježbama koje će se održati do kraja aprila. No svijet je u iščekivanju rezultata sjutrašnjih predsjedničkih izbora u Francuskoj. Kako konstatuju agencije, Njemačka i većina u Evropskoj uniji, kao i Washington, žele da proevropski kandidat centra Emmanuel Macron osvoji vlast i time izbaci iz igre kandidatkinju Nacionalnog fronta Marine Le Pen, čija bi pobjeda ugrozila opstanak Evropske unije. Ipak strah postoji od scenarija da se vrhu vlasti u Francuskoj približi naglašeno ljevičarski kandidat Jean-Luc Mélenchon, neočekivana politička zvijezda u usponu. Emmanuel Macron je za jačanje veza sa Amerikom i kaže da Krim pripada Ukrajini, dok su Marine Le Pen i Jean-Luc Mélenchon za sređivanje odnosa sa Rusijom i ukidanje sankcija Moskvi. Širom svijeta obilježava se Međunarodni dan planete Zemlje kao podsjetnik da Zemlja i njeni ekosistemi daju život, saopštile su Ujedinjene nacije. Kako je saopšteno, ovogodišnja tema je ekološka i klimatska pismenost. Obrazovanje je osnova za napredak. Moramo da osnažimo ljude znanjem i postaknemo na akciju u odbranu životne okoline, navodi se u saopštenju Ujedinjenih nacija. Svjetske agencije prenijele su vijest da je danas u saobraćajnoj nesreći poginuo italijanski biciklista Michele Scarponi, osvajač Gira d'Italia 2011. godine. 37-godišnji Scarponi stradao je na treningu u svom rodnom gradu Filotrano kada je na njega naletio kombi dok je vozio bicikl.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Ove sedmice se u Crnoj Gori nastavila serija lažnih poziva o podmetnutim bombama u podgoričkim tržnim centrima i hotelima. Posljednja je, i to drugi put, stigla za shopping mall Delta City. Iako se zna da su pozivi stigli sa prepaid mobilnih telefonskih kartica iz Srbije i Bosne i Hercegovine, teško da se može doći do počinitelja tog krivičnog djela. Zbog toga je vanrednu konferenciju za novinare sazvao rukovodilac podgoričkog biroa Interpola Dejan Đurović, sa koje je izvještavala Lela Šćepanović.
Preduzeli niz mjera i radnji u cilju utvrđivanja identiteta lica koje su izvršili navedena krivična djela. Tom prilikom je utvrđeno da su lažne dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi objektima Delta City, Centraville i Hotel Hilton izvršene sa teritorije Bosne i Hercegovine sa bosansko-hercegovačkih brojeva telefona. Dok su lažne dojave o postavljenoj eksplozivnoj napravi objektima Beagle diskoteka, Hemera Hotel i Hotel Ramada izvršene sa teritorije Republike Srbije sa srpskih pretplatičkih brojeva telefona.
Policija ispituje u okviru istrage i što je mogući motiv lica koje upućuju alarmantne pozive o postavljenim bombama na najposjećenijim i prestižnijim mjestima u Podgorici, kazao je Đurović i napomenuo da su se slične lažne dojave dešavale i u zemljama regiona.
Da li je možda zbog NATO i anti-NATO kampanje ovo učestalo u posljednjih 10 dana? Motivi ljudi, čim se mogu povezati?
Ispitujemo sve moguće motive. Trenutno ne možemo sa sigurnošću reći šta je pravi motiv svega ovoga, ali naravno ne isključujemo ni jedan od mogućih motiva za izvršenje ovih krivičnih djela. Nije ovo samo situacija u Crnoj Gori, pa da vežem usko za temu koju ste vi pomenuli za pitanje NATO integracija, slične situacije se dešavale u skorije vrijeme u Republici Srbiji i u Hrvatskoj, tako da kažem još jednom, ne isključujemo tu mogućnost, ali svakako ispitujemo i druge motive koje bi mogli dovesti do izvršenja ovog krivičnog djela.
Iako kancelarije Interpola i nadležne institucije zemalja regiona dobro sarađuju na ovom slučaju, istragu otežava to što su u pitanju pozivi sa takozvanih prepaid brojeva u Srbiji i Bosni i Hercegovine, ali i činjenica da u tim zemljama ne postoji baza podataka o korisnicima prepaid brojeva. Ipak Đurović je optimista.
I zavisimo od rezultata istrage naših partnerskih službi iz okruženja. Tako da sada vam ne mogu dati odgovor na pitanje kakvi će biti rezultati, da li ćemo uspjeti da razriješimo, ja sam optimista, mislim da hoćemo.
Dok crnogorska javnost iščekuje da li će Podgorički viši sud potvrditi optužnicu protiv 14 osoba optuženih za pokušaj terorizma i stvaranje kriminalne organizacije u slučaju državni udar, otvoreno je pitanje šta se događa sa svjedocima tužilaštva, Mirkom Pajom Velimirovićem i Sašom Sinđelićem. Prvi je doživio tešku saobraćajnu nesreću na Kosovu, a za drugog se očekuje zahtjev Hrvatske za izručenje zbog ubistva. Time se bavio Srđan Janković.
Iako je Mirko Velimirović početkom decembra prošle godine osuđen na uslovnu kaznu u slučaju državni udar, njegovo ime se već mjesecima provlači kroz medije. Posljednja informacija je da je Velimirović doživio tešku saobraćajnu nesreću na Kosovu, nakon koje se nalazi u bolnici u Mitrovici. Do saobraćajne nesreće je došlo nakon što se Velimirović požalio da dobija prijetnje zbog činjenice da je otvoreno govorio o organizaciji i učešću u pripremi sprovođenja nasilja u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora prošle godine. Podsjetimo, Velimirović je osoba koja je otkrila policiji pokušaj zavjere i nasilne smjene vlasti, priznao da je nabavio automatske puške, ali ih onesposobio te spriječio da budu unesene u Crnu Goru. Velimirović je naveo da je od Saše Sinđelića dobio 30.000 eura da kupi oružje koje je trebalo da bude iskorišćeno za navodno zauzimanje Skupštine Crne Gore, pošto je priznao krivicu, zatim svjedočio o tome pred Crnogorskim sudom i ukazao na druge učesnike, Velimirović je pušten na slobodu. Potom dolazi do novog obrta. Kako je nedavno saopštio Demokratski front, Mirko Velimirović je u Novom Pazaru potpisao novu izjavu u kojoj tvrdi da je priznanje o pripremi terorističkih napada potpisao pod pritiskom specijalnog tužilaštva i da je od istog tužilaštva bio navodno zloupotrijebljen. U slučaju Mirka Velimirovića se postavlja pitanje koja je njegova izjava istinita, ona koja je data specijalnom tužilaštvu gdje je priznao učešće u stvaranju kriminalne organizacije ili ona koju je naknadno dao u sudu u Novom Pazaru u kojoj negira sve prethodno rečeno. Drugi ključni svjedok specijalnog tužilaštva u slučaju državni udar Saša Sinđelić je pod pritiskom rušenja njegovog kredibiliteta kao formalnog svjedoka saradnika. Opozicioni demokratski front, čija su dvojica lidera Andrija Mandić i Milan Knežević optuženi za stvaranje kriminalne organizacije, više nedjelja unazad predstavljaju javnosti dokumentaciju koja treba da diskredituje Sinđelića kao svjedoka. U dokumentaciji, čija autentičnost nije formalno potvrđena, navodi se da je Hrvatska raspisala Interpolovu crvenu potjernicu za Sašom Sinđelićem zbog izvršenja jedinstvene kazne zatvora u trajanju od 21 godine zbog krivičnog djela teškog ubistva i teške krađe. Pored toga, Demokratski front je podijelio pisane navode da je Sinđelić psihički bolesna osoba. Također, Demokratski front je došao do podataka da su aktuelni specijalni tužilac Milivoje Katnić i Saša Sinđelić bili u kontaktu još 2002. godine u Podgoričkom vojnom sudu, kada je Katnić bio predsjednik vijeća sudija. Povodom ovih navoda, a posebno činjenice da je Hrvatska zainteresovana za izručenje Sinđelića zbog izdržavanja dvodecenijske kazne zatvora zbog ubistva i pljačke, novinari su pokušali da dobiju odgovor od uprave policije i šefa Podgoričke kancelarije Interpola Dejana Đurovića na pitanje da li su obavijestili hrvatske kolege da je Sinđelić u Crnoj Gori. Šef Interpola Podgorica Dejan Đurović nije odgovarao na pitanje, a umjesto njega je govorila portparolka uprave policije Tamara Popović. Slušamo najprije pitanje novinara.
Da li je kancelar Interpola Podgorica obavijestila kolegu u Hrvatskoj da se u Podgorici nalazi Saša Sinđelić koji je suđen 27 godina robije i za kime je raspisan Interpola potjernici? Kako je moguće da taj čovjek ušao u Crnoj Gori da ljuhaši?
To pitanje nije bilo konkretno dogovoreno i znate da ovo nije organizovana pres konferencije, naravno imate pravo da postavite.
Osnovno pitanje koje se postavlja je da li je dokumentacija Demokratskog fronta o Saši Sinđeliću autentična i da li je Sinđelić kredibilan svjedok saradnik specijalnog tužilaštva i kolika je težina njegovog svjedočenja u slučaju državni udar. Predsjednici Vrhovnog suda Vesni Medenici je nedavno upućeno upravo slično pitanje. Da li Saša Sinđelić može biti kredibilan svjedok saradnik s obzirom da je u Hrvatskoj osuđen na 21 godinu zatvora zbog ubistva i kako je moguće da sud nije imao tu informaciju? Medenica je saopštila da to uopšte nije važno.
Sudovi ne ocjenjuju lične osobenosti i karakter svedoka, već kredibilnost njegovog iskaza. Vidjet ćemo kako će sud kredibilnost tog iskaza, kada dođe, ako se potvrdi optužnica i ako dođe u fazi glavnog pretresa, to u konačnom cijeniti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ova emisija za Crnu Goru, 13 sati, 44 minuta. U nastavku Dnevnik, čije stranice od 15. do 21. aprila za Radio Slobodna Evropa ispisivao Stefan Bošković, književnik iz Podgorice.
15. april, subota. Mrzim vikende. Ne podnosim ljude neradnim danima. Nije da ih previše podnosim radnim. Vikendima su posebno odvratni kada se bave organizacijom odlazak na more, jezero, izlazak u noćni provod. Užasno im je bitno slobodno vrijeme nakon radne sedmice. Euforični su i histerični. Poznajem veoma mali broj ljudi koji toliko radi da bi ova vikend euforije bila opravdana. Nije da smo toliko vrijedne nacije. Ali mnogo više volimo da pričamo, između ostalog, i o tome koliko radimo. Erik Romero bi bio oduševljen ovdašnjom količinom naracije. Postoji nešto u balkanskim vicima. Dok god ostanu lice. Kod nas sve češće postaju proze ili novinski tekst, kao što je čest slučaj s dacima o kulturi koje pokušavam da pročitam vikendom. Nedjelja 16. april. Uskrs je i kiša. Jedem 7 jaja u nizu. Pjevam Adio Pola. Ljutim se na sestru zato što se još nije desila noć u kojoj će njena trogodišnja ćerka nikad prespavati kod mene. Pravda se i obećanje odlaže za idući vikend. Nerviram se, ali me brzo prođe. Mika je mirišljavi mjehur koji me liči kad god primakne nos. Ima oči kao okean, kosa je miriša na pisak i borove igli. Ona mi se javlja povremeno, ali ne želim da je odgovorim. Nika mi spašava ljubavni i svaki drugi život. Brzo bih propao. Popodne se vozim s producentima, pričamo o filmovima. Jedan mi pokazuje fotografiju u telefonu koju mu je poslao friend. Na uskršnjem jajetu nalazi se naslikana peturka nakon puknute nuklearke. Čari uskrse su nenadjebive. Idem kući, pišem. Dolazi Nika, više ne pišem. Stavljamo maske i ronimo po spavaćoj sobi. Ponedjeljak, 17. april. Grlo me zaboljelo nakon cijele decenije. Zaboravio sam koliko je odvratan osjećaj. Bude me njene poruke. Definitivno prekidam. Nemam nikakav komentar. Osjećam se čudnom danima. Možda zato što ne pijem vanila šejk u kontinuitetu. Odlučujem se za neizlaženje iz kreveta. Scrollovao sam po Facebooku pola sata dok nisam stigao do dna. Razmišljam o deaktiviranju profilu. Tada pišem trostruke više i manje pišem po crnogorskim angažovanim umjetnicima i aktivistima koji dižu revolucije statusima. Stigao je reditelj s kojim pripremam film. Majka nam je spremila ručak. Njih dvoje razgovaraju u Sjevernoj Koreji. Majka ništa ne zna o dometima nuklearnih bombi. Ne uključujem se. Pita me da li mislim da će zaratiti. Odgovaram joj da ne znam ništa o tome, slabo poznajem ludaki. Reditelj i ja odlazimo u sobu, gledamo Željka Malnara, smijemo se i plačemo kao ludi. Utorak, 18. april. Noćas treba da idem u Sarajevo, pokušavam da ozdravim do tada. Prethodni dani protekli su u duhu dojava o postavljenim bombama na raznim lokacijama u gradu, u tržnom centru, popularnim restoranima i sl. Danas je javljeno da je spakovano u hotelskoj sobi. Niko nije bio uznemiren, kao ni prethodnih dana. Sve se zasniva na prijetnji. To je dramaturgija cijelog društva. Proizvod je nekad strah, a češće je ravnodušnost. Vladimir Đurišić je prije jedne decenije objavio knjigu pjesama Ubrzo ništa neće eksplodirati. Srijeda, 19. april. Na kraju nisam stigao do Sarajeva. Bio sam do bolnice. Od 2007. nisam primio injekciju. Krknuli su mi nalogetol koji vještački skida temperaturu. Bren tako mislim, jer je skliznula kao voda. Vratila se tokom dana. Shvatam da će dnevnik biti živa dosada. Ne uspijevam ništa da uradim, zakucan sam za krevet, bole me oči kad gledam u ekran. Ali trudim se da pišem. Kao što se majke trude mjesecima, koje protestuju ispred skupštine. Užasan prizor. Elem, riječ je o naknadi koju dobiju žene sa troje i više djece, koji imaju 25 godina radnog staža, kao i majke koje su 15 godina na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Sa isto toliko djece. Prvo su im umanjili nadoknadu, a onda ukinuli. U nastavku dana kažu da nekima i nisu. U Crnoj Gori je sve u vezi s majkama naročito osjetljivo. Teško da bilo šta racionalno može da probije okno. Majke koje imaju manje od troje djece i koje rade cijelog života su uvrijeđene. S razlogom. Političarčići povremeno snimaju proces selfie tehnikom i dodaju sebi poen. S razlogom. Blokirana je ulica danima, te se užasna gužva i nervoza stvara među građanima. Bojim se da na kraju ne izbije rat između žena. Četvrtak, 20. april. I dalje ne ustajem. Stanje je gore nego juče i prekiče. Sanjao sam da si cijeli dan u nekim avionima. Oblaci su bili rozi, ličili su na šećernu vunu. Ja sam sjedio iza tebe. Nismo mogli da se pozdravimo. Ili nismo htjeli. Kad si izlazila, dodala sam mi fotografiju. Tvoju. Bila je mutna. Iza se jasno vidjela mačak i šipak. Iz kose ti je izrastao žuti cvijet. Ostatak dana sam budan i nervozan. Čitam priču Bruna Šulca, Noć velike sezone. Pojela mi je cijelu koncentraciju. Nemam snage ni za red više. Gledam Doni Brasko na preskoke. Iako sam ga pogledao 20 puta i dalje je navijan za drugačiji kraj. Ne želim da otvorim kompjuter. Odlučuje se da zalejem kad neko uđe u sobu i pita da li ti je bolje. Zasmijava me ta pomisao. Ušla je majka i zalejao sam. Ostalim danima, kad nisam bolestan, preferiram mjaukanje. Na ulici, uglavnom. Petak, 21. april. Svi znaju da u nizu običnih, normalnih godina osobenjačko vrijeme rađa i svoje utrobe druge godine, neobične godine, godine odrode, koji ima kao šesti mali prst na ruci, izrasta ponekad 13. lažni mjesec. Govorimo lažni jer on rijetko kad dostiže pun razvoj. Kao kasno začeta djeca, on zostaje uzrastom, mjesec grbonja, izanak napola uveo i prije vjerovatan nego stvaran. Stiže je vikend. Nadam se da neće umriti još jednom. Komaraca dolazi početkom sedmice. Moramo da živimo još malo.
Slušali ste dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa ispisivao podgorički pisac Stefan Bošković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku slijedi naša rubrika podcast.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Budimo realni, tražimo nemoguće. Ova parola francuskih studenata tokom čuvenih demonstracija 1968. godine aktualizovana je u dvonedeljnim protestima studenata i ostalih građana u Srbiji. Naime, njihovi zahtevi, među ostalim za smenom političke elite na čelu sa Aleksandrom Vučićem, ocenjeni su kao nerealni. Ta letargija i spremnost da se Vučićeva supremacija prihvati ne samo kao neminovnost, nego i normalno stanje stvari, govori o dubini krize i pada srpskog društva, u kome se gubi kritička svest i osjećaj za alternativu. Zanemaruje se suština njihovih zahteva, tačnije neprihvatanje da se pod plaštom demokratije u osnovi vlada nedemokratski, tako što je država privatizovana za potrebe vladajuće elite umjesto da bude servis građana. Ubedljiva Vučićeva pobjeda na izborima je logičan ishod takvih okolnosti. Građani imaju sve manje povjerenja u izbore kao mogućnost da se na njima nešto promijeni. Ta politika je postala svrha sama sebi. Zbog toga je izlazak studenata na ulice kako bi se protresla politička i društvena žabokrečina mnoge iznenadila, a ponajviše vladajuću partiju koja je mislila da će posle ubedljive Vučićeve pobjede moći još komotnije da vlada u narednih 5 godina. Stoga s ovim protestima šalje poruka da Vučić ne može da vlada zemljom kao svojim posjedom. Dakle, zajednički imenitelj svih zahteva je suprotstavljanje političkoj i društvenoj patologiji i zalaganje za društvenu normalnost. Vučić taktički vešto ne kritikuje demonstrante, ne želeći da ponovi Miloševićevu grešku i represijom ojača demonstracije. Time istovremeno nastoji da se pokaže kako domaćoj javnosti, tako i svetskoj, da je demokrata. Računa da će se protest sam po sebi na duže staze izduvati. Međutim, Vučić greši ako misli da će, kada demonstracije u nekom trenutku utihnu, moći da nastavi da vlada na isti način kao da se ništa nije desilo. On svakako ima razloga za zabrinutost. Naime, protesti podstiču kulturu nemiranja, odnosno otpora, oslobađaju od straha većinu ljudi koji itekako imaju razloga da budu nezadovoljni. Studenti nemaju lidera i organizaciju, ali osim slabosti, to je i izvor snage, jer se vlasti boje takvih pokreta zato što ne znaju u čemu je njihova snaga i da li neko stoji iza njih. Uspjeh protesta se ne meri ostvarivanjem konkretnih ciljeva, već u samom činu. Dakle, poenta je da ovakvi protesti uvijek imaju smisla, a ne da li masovna akcija uspeva. Na taj način se stvara posebna dinamika i osjećaj da pojedinac nije usamljen.
I za kraj emisije odlazimo u Bosnu i Hercegovinu. Vijeće za regionalnu saradnju uradilo istraživanje o tome šta javnost u jugoistočnoj Evropi misli o uzbunjivanju kao jednom od alata za otkrivanje kriminala i korupcije. Podaci koje su dobili od 7000 ispitanika pokazali su kako je tek nešto više od polovine reklo da uzbunjivače, popularno nazivane zviždačima, treba podržati, dok ih je samo trećina ocijenila kao prihvatljivim u svom društvu. U Bosni i Hercegovini je gotovo jednak procenat onih koji smatraju da korupciju treba, odnosno ne treba, prijaviti. Zbog toga oni koji se osmile da prijave korupciju često postaju izopštene osobe koje se same bore protiv sistema. O tome iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovako je Bahir Imamović, pomoćnik direktora industrije energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, na policijskom snimku prebrojavao prvu od 3 rate traženog iznosa od 15.000 eura, kako bi kompaniji Tuzla Kvarc pomogao u dodjeli koncesije. Tu prvu ispostavit će se po Imamovića i posljednju ratu dao mu je direktor kompanije Zlatan Velagić, koji ga je i prijavio. Imamović je nepravosnažno osuđen na 20 mjeseci zatvora, a Velagić se od tada bori s dugovima firme, oduzimanjima koncesije i, kako kaže, svakakvom vrstom degradacije, jer se, navodi on, munjevito reaguje prema prijaviteljima.
Odmah tačno tretirani represivnim mjerama, odmah su ostali bez posla, odmah su bili pokretani disciplinski postupci. A one koje smo mi prijavili, od njih se vodi, kažemo, dugogodišnji krivični postupak, oni uživaju određenu zaštitu koju omogućuje zakon o krivičnom postupku. Evo imamo konkretni slučaj Bahira Imamovića, on osobu koju sam ja prijavio, on je dan dan prima redovno plaću u vladi Tuzlanskog kantona, istina, neki 20% nešto manja, s obzirom na njegov, zato što zakon državne službe omogućuje mu to pravo, čeka pravosnažnost presude.
Mnogi zviždači ili prijavitelji korupcije su osjetili posljedice svog čina. Među njima je Janica Ramić, osnivač udruženja Stop Mobbing. Njena borba da dokaže korupciju u Domu zdravlja u Trebinju trajala je 4 godine i koštala je mnogo.
Uništeno mi je zdravlje, ali mi je koštalo, do toga sam dovedena da smo mi morali kuću da prodamo, da bi mogla moja djeca da se školuju i da ja normalno živim. Ali vjerujte mi, ja sam moralni pobjednik, ali materijalni pobjednik. Ali to materijalno više čovjek, kad ja mogu po Trebinju da idem uzdignute glave i da kažu Anica je ipak pobjednik, pobjedila je nešto, mada u mom slučaju je bila i sprega i vlasti, sudstva i tužilaštva.
Primjeri Ramićeva i Velagića, međutim, kod građana ne bude svijest o tome kako je dobro biti zviždač. Prema istraživanju koje je nedavno provelo Vijeće za regionalnu saradnju među 7000 ispitanika u jugoistočnoj Europi, tek je trećina ocijenila da je uzbunjivanje prihvatljivo. Jedan od 6 ispitanika smatra da uzbunjivače treba kazniti za njihove radnje. Radu Kotići iz Vijeća za regionalnu saradnju.
Rezultati nisu baš ohrabrujući. Istraživanje pokazalo da treba više da se uradi na zaštiti uposlenika koji prijave korupciju i kriminal, od otpuštanja, maltretiranja i drugih oblika prijetnji i odmazde rukovodstva. Također je pokazalo i to da treba da se podigne javna svijest među građanima i donosiocima odluka o vrijednosti zviždača za borbu protiv korupcije.
U Bosni i Hercegovini, prema istraživanju, gotovo je jednak procenat građana koji smatraju prihvatljivim, odnosno neprihvatljivim, prijavljivanje korupcije, izdvaja Kotići.
U Bosni i Hercegovini daleko više ljudi od regionalnog prosjeka smatra da je neprihvatljivo, odnosno ne može reći da li je prihvatljivo uopšte otkriti informacije o njihovoj organizaciji o nesavjesnim radnjama. Radije bi zadržali te informacije o korupciji unutar bez da ih otkriju ikome.
U Bosni i Hercegovini su također ljudi najmanje uvjereni u to da bi se prijavljivanjem korupcije nešto i promijenilo. Zašto, otkriva Velagić.
Ako vi dođete i prijavite pravosudnu instituciju na korupciju, jer ti isti institucije trpite određene štetne mjere, onda je to zaista veliki problem.
Ipak, korupcija se ne prijavljuje iz više razloga. Najprije iz straha, a potom i činjenice da je do te mjere ukorijenjena da je postala način na koji se živi, ocjenjuje Ramić.
Neće, nego kažu, ma mi učestvujemo u toj korupciji. I mi dajemo i mi gledamo kako ćemo da uđemo u taj sistem neki brže, da završimo neku uslugu, pa sa malom nekom, kao eto, zahvalom i to eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ostalo je da se posjetimo naslova emisije. U Francuskoj predizborna tišina pred sutrašnje predsjedničke izbore, od čijeg ishoda strahuje Evropa. Južna Koreja je podigla stepen pripravnosti na najviši nivo zbog sve napetijih odnosa sa Sjevernom Korejom. Broj ubijenih u jučerašnjem napadu Talibana na vojnu bazu u Afganistanu prešao je 130. Danas je Međunarodni dan planete Zemlje. To bi sve bilo u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ove subote 22. aprila 2017. godine. Hvala vam na pažnji, želimo vam prijatan vikend.